Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před 80 lety dne 16. října 1941 zahájili nacisté systematické deportace českých a moravských židů z protektorátu. Tehdy odjel první z 5 vlaků, které odvezly celkem 5 000 lidí do getta v Lodži. Holokaust nebo lépe Shoa jich přežilo 277. Transporty po Říjnu pokračovaly dál. Počínaje listopadem 1941 byli Židé deportováni do getta v Terezíně a odtud v zápětí na východ do vyhlazovacích táborů. Termín transport patří k těm, které vyjadřují hrůzu tehdejší doby. Transport, být zařazen do transportu, tahle slova se nad námi pořád vznášela. Transport to byl takový přízrak, říká jeden z přeživších. V dnešních příbězích, jimiž vás provází Adam Drda, se proto nevěnujeme jen říjnovým počátečním deportacím do Lodže, ale snažíme se připomenout, k čemu všemu se slovo transport vztahuje. Ukázat, že židovské oběti nacismu nepřetržitě provázelo od konce 30. let do roku 1945. Po celou tu dobu vlaky s lidmi křižovaly Evropu, dostávaly přednost i před zásobováním armády a cílová stanice většinou znamenala smrt. První transporty, které je třeba zmínit, jsou takzvané kinder transporty. Vymykají se tím, že znamenaly záchranu. Pronásledovaní židé nebo lidé, kteří byli za židy úředně označeni podle principů norimberských rasových zákonů, zbavení postupně všech občanských práv, neměli většinou kam uprchnout. Svobodné státy až na úplné výjimky uprchlíky před nacismem nechtěli přijímat. Vznikla proto mezinárodní akce na záchranu židovských dětí. Několik tisíc se jich díky ní dostalo z nacisty ovládaných zemí. V letech 1939 až 40 se podařilo odvést z protektorátu 669 židovských dětí. Patřil k nim i Asaf Auerbach. Narodil se v roce 1928 v Palestině, kam jeho rodiče odjeli jako sionisté. V roce 1930 se s nimi a starším bratrem přestěhoval do Prahy. Po nacistické okupaci se dozvěděl, že spolu s bratrem Rubenem pojede do Anglie. Odjížděli v červenci 1939, bylo mu 11 a předtím mu rodiče řekli.
Možná pojedeš do Anglie, tečka. To bylo všecko, tak jsem začal chodit na angličtinu. Tak takhle jsem se to dozvěděl, no tak to bylo ještě ne definitivně, že jo. Ale ono nikdy nic nebylo jistý v té době. A najednou to bylo konkrétní a už za chvilku, jakože to přišlo začátkem července ten dob, takže už ani nebylo moc času na ty přípravy, muselo se s tím hodně pospíchat, tak my ne, ale rodiče, máma s tím měla spoustu práce, protože každý to kousek prádla muselo být označený mým jménem a tak dále a bráchovým taky samozřejmě. Říkali nám a byli asi o tom přesvědčení, že se jim podaří taky dostat do Anglie za náma, a když ne do Anglie, tak jinam, že jo, do Ekvádoru nebo já někam. A takže nebyl důvod se kolem toho nějak. A taky, to vímte, to fůvám, že my byli zvyklí jezdit na tábory v létě, mnohé ty děti ještě vlastně nikdy nebyly od rodičů, že jo, byli s nima celý roky v létě. Tak my jsme na to byli zvyklí, že jsme žili v nějakém tom kolektivu a i když mě, já tam jezdil nerad, ale prostě dalo se to vydržet, že jo. Takže to takhle prošlo vcelku v klidu. A ani na tom nádraží nebyl žádný problém, že bych tam řval nebo něco. Ale nezapomeňte, že prostě nás, a já myslím, že vůbec všeobecně, vůbec nenapadlo, že bychom se neměli znovu setkat. Jo, tak buď tam přijedou, nebo porazíme Hitlera a vrátíme se domů. Jak říkám, to proběhlo víceméně v klidu. Máma se držela, kdyby se nedržela, jako mnohé ty mámy to tam nevydržely a buleli, já si myslím, že by mě nedonutili odjet. Že by prostě odmítl do toho vlaku vlíst, kdyby začala brečet. To bych nesnes. Jak vám říkám, jsem s ní byl hrozně jako, na ní byl závislý hrozně moc. Tak to určitě by takhle dopadlo. Tak ještě, že jako to vydržela. No ale potom asi, když jsme už odjeli, nebo zahoukalo to a začalo odjíždět a blíží se do toho tunelu na tom hlavním nádraží. A on pak pomalu mizel v tom tunelu. Nejdřív ještě byly vidět ty koncový světla, pak už ani to ne. Tak to jsem přesvědčený, že pak už bulela. To asi jinak nešlo. To se potom konečně jako mohla uvolnit asi. A jak říkám, ani tehdy, já jsem si jistý, že jako si nemysleli, že už se nikdy neuvidíme. I kdyby to bylo 1% na možnosti, že se už s nima nesetkám, a já to vnímal jako 1%, tak bych neodjel. Do toho vlaku by mě nedostali, o tom jsem přesvědčený. Určitě ne. Jednoduchá odpověď. Nejvíc si snad vzpomínám na to, jak jsme zastavili na nějakých velkých nádražích. V Nürnbergu jsme se stavěli, vím, a další už nevzpomínám. A tam vlastně celý ty nádražní budovy, 3-4 patrový, a z nich splývaly dolů ty hakenkrajcové vlajky, jedna vedle druhý, takže vlastně nebylo vůbec vidět okna z toho a nic. A teď po tom peronu chodili nějaký vojáci a policajti a SSáci a nevím co všechno. Tak to člověk cítil tu tíseň. Bylo to velice nepříjemná, tísnivá věc, že člověk vlastně nikdy nevěděl, jestli dojedeme až na hranice. Že jo. To bylo velice nepříjemné. Takže právě vím, jak potom, když jsme přejeli ty hranice v Holandsku, s Holandskem, tak jaká to byla obrovská úleva najednou. A už to pak nějak šlo, sice pak jsme ještě jeli 2 hodiny až do toho. K těm lodím, že jo, aby nás převezli. A to bylo vlastně zase v noci, takže jsme z toho moře vlastně nic neviděli. Já už se na to vůbec nepamatuju, jestli jsme byli v nějakým kajutě, nebo jestli jsme to proseděli zase v nějaký čekárně. To vůbec nemám šajna o tom už. No tak předpolednem nás nasadili znovu do toho vlaku a to už jsme odjeli do Londýna. No a tam jsme skončili v nějaký čekárně. Tam už čekali vlastně ty naši budoucí rodiče v uvozovkách, jak bych to řekl. A takže chodili kolem nás, kolem nás někdo šmejdil, jsme měli takový cedulky, že jo, s jménem. A oni sice viděli fotku toho dítěte, ale to byly takové podívání se a nic víc o tom nevěděli. A když našli to dítě s tím správnou cedulkou, tak ho vzali za ruku a odvedli do takovému stolku. Myslím, že tam zřejmě seděl Nicholas Winton a našel nás toho človíčka v tom seznamu, odfajfknul ho a ty jeho opatrovníci se museli podepsat, že to dítě převzali, aby prostě mohl prostě to mít jako uzavřený případ, jo, a mohl pracovat dál.
Rodiče bratrů Auerbachových nacismus nepřežili.
To jsme se dozvěděli, vlastně, až když jsme se vrátili domů a potřebovali jsme nějaký lejsto v rodičích, tak se museli na židovskou obec, kde měli archív a tam mi napsali, že odešli do Terezína transportem tím a tím toho a toho dne. No a pak, že odešli tím a tím transportem zase z Terezína do Osvětimi. Od té doby o nich není zpráv, tečka. Jo. Takže to si člověk měl domyslet, že, ale já tomu nevěřil ani moc tehdy, když ještě se pořád lidi vracejí v té první době a tak proč by se neměli vrátit oni? Třeba se nějak dostali z toho vagonu, nebo a někde ještě jsou, nebo to já nevím, prostě se tomu člověk bránil. Takže to bylo hodně tristní a hrozně deprimující. A můžu vám jedině říct, že vlastně pro mě válka začala až po válce.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dětské záchranné transporty byly výjimečné. Judith Rosenzweig, narozena 1930, připomíná.
Žádná zem nedovolila Židům přijít. A to taky mě dneska taky bolí, protože celý svět už viděl, co se děje, a přece jen nedal nám vstup do žádné země. Ne do Švýcarska, ne do Ameriky, nikam. Nemohli jsme nikam ven. V 41. roce na podzim začali posílat židovské rodiny do Polska. A mezi nimi byly taky moje tety, moji bratranci, a z těch se nikdo nevrátil.
V říjnu 1941 byli už Židé z českých zemí zcela vyděleni ze společnosti. Od září toho roku museli povinně nosit označení žlutou Davidovu hvězdu. Pokračuje Dita Krauzová, ročník 1929.
Mně odcházely přítelkyně, s kterýma jsem byla v kroužku. Na Haliboru pořád odcházely děti, s kterýma jsem sportovala a hrála si. Najednou nebyli, byli v transportu. Ta divinka, která se mnou přešla z německé školy do české, jmenovala Annemarie. My jsme ji říkali Anemička. Ta byla v transportu do Lodže. Musela jsem se s ní rozloučit. Ta zahynula, ta se nevrátila.
Jak už řečeno, transporty do geta v Lodži odjížděly od 16. října 1941. V jednom z nich byl i František Lederer, ročník 1930, s bratrem a rodiči.
Přijeli jsme do Lodže, do geta, nejhorší čtvrt Lodže, sami oprejskaný baráky, a to nádraží bylo ještě mimo geta. Přišli jsme do geta, do školy, do Vagebnické ulice, a v té škole jsme byli asi 4 dny, než nám přidělili ten byt. A ten se skládal jenom z jedné místnosti, v prvním poschodí, žádný záchody, latrína byla na dvoře, no chodili dolů na dvůr. A ve 42. roce, to bylo nějak září, byla takzvaná špera. A to přišly nákladní auta a vyklidili celou tu Volborskou ulici. To byli sami v čisté obalci, Slováci, Maďaři, Češi, jo, všechno možný. Jo. A museli jsme nastoupit do těch nákladních aut a jeli jsme do vězení. A v tom vězení jsme spali celou noc a ráno asi tak 5 hodinky jsme neměli. Mě a bratra jsme museli jít podepsat do jedné kanceláře, že zůstáváme v getě, že jsme důležitý pro Němce. Můj bratr byl přihlášený ve šroubárně a já jsem byl přihlášený v elektrotechnickém závodě. A jelikož jsme pracovali jako pro Němce a otec byl v kanceláři a matka tkala koberce, a to pro ně nebylo důležité, tak oni nechali v té celé. My jsme se už nemohli s nima rozloučit, poněvadž jsme se už ty kanceláře do té celé nevrátili. Ty nás pak dali do takzvané osvobozující celé, kde nás zamkli, nechali nás až do večera, pak nás odemkli a řekli, tak teď si jděte domů, do té Volborské. Tak jsme šli domů. Asi tak 4 roku jsme hospodařili s bratrem a vždycky jsme chodili přes ten dřevěný most tam do té práce A tam jsme byli jenom přihlášeni, protože mě bylo tenkrát 12 a bratrovi 16, jo.
A co tak se stalo s rodičem?
Prosím?
Co se stalo s rodičem?
Rodiče zůstali v tom vězení a ještě do dneška nevím, jestli je odvezli pak autama a jestli je zaplynovali už v autech, anebo jestli, já vím akorát jedno, že se z lodže, z geta, dostali do Chelmu. Jak umřeli, nevím. Do dneška.
František Lederer zůstal sám, později se dostal do Osvětimi. Jeho bratr Jindřich zahynul v lodžském getu. Další transporty z protektorátu odjížděly do Terezína. Ghetto bylo v pevnostním městě založeno v listopadu 1941. Felix Kolmer, ročník 22, byl tehdy zařazen do takzvaného Aufbaukommanda, neboli komanda výstavby. Jednoho dne dostal Felix Kolmer předvolání.
To byl lístek, který nebyl vůbec ani ve obálce, jen tak hozelej do schránky, že se mám dostavit 24. listopadu 41 na nádraží Střed, protože se nesmělo říkat Masarykovo nádraží, a že mám mít jídlo na tři dny sebou a že si mám vzít nejnutnější svršky, kdy ta práce trvala delší dobu. No to znamená tedy vzít ruksak a co se vešel do ruksaku, tak prostě tam nacpat. No tak jsme přišli tedy na Masarykovo nádraží a mysleli jsme si, že jedeme někam na práci, no a že v sobotu se zase vrátíme a budeme tedy u svý rodiny a v pondělí zase nastoupíme do té práce. Jenomže v určitém okamžiku přišla jednotka SS a jednotka Schutzpolizei německý a obklopili nás a začali nás vagonovat do vagónů. Tím jsme de facto byli zatčení, když to slovo zatčení vůbec nebylo vyřčeno. No a dojeli jsme do Bohušovic, no a tam jsme viděli tedy četu četníků, českých četníků s puškama, s nasazenýma bodákama. My jsme byli první transport 342 lidí, z nich tedy většina byli mladí lidi, ty muži, ty kluci a několik starších, kteří začali tvořit tu radu starších tam. My jsme měli dva úkoly. Jeden úkol byl vystěhovat obyvatelstvo, které tam bylo. Německý vojáci už tam nebyli, ty opustili ty všechny kasárna, ale civilní obyvatelstvo bylo v těch normálních domech a ty se museli evakuovat. To byl jeden úkol a druhý úkol bylo přebudování toho města na koncentrační tábor, což nebylo jednoduché, protože to město bylo stavěno pro kapacitu 7 000 lidí, z toho 3 500 vojáků a 3 500 civilistů. No a teď tam mělo přijít 60 000 až 70 000 lidí.
V zápětí následovaly transporty do Terezína, už ne stavební, ale řekněme civilní. Helga Hošková-Vajzová, ročník 1929.
To probíhalo tak, že přišel zaměstnanec židovské obce večer, přivezl to předvolání a měli jsme na tu přípravu vždycky tak asi třeba 2-3 dny. A nastupovali jsme 7. prosince do toho veletržního paláce a tam jsme byli 3 dny a do Terezína jsme pak přijeli 10. prosince 1941. Bylo to přesně měsíc po mých 12. narozeninách.
Do Terezína jste jeli normálně osobníma vlakama?
Byl to osobní vlak, ale byli jsme tam strašně nadspaní, že jo? Já nevím, kolik nás tam v tom kupé sedělo a všechno ta zavazadla. Taky dneska se stačí zajet do Terezína, za půl dne stačíme tam i zpátky. Nevím, proč ten vlak jednak strašně dlouho stál, než vůbec vyjel, a jeli jsme tam nějak hrozně dlouho. No a pak jsme přijeli do Bohušovic, protože v Terezíně nebyla žádná zastávka. Šli jsme pěšky s těmi zavazadly.
Už před transportem na shromaždištích se lidé setkávali s násilím. Nacisté židům lhali, že jedou do místa, kde budou pracovat, žít, sami si spravovat běžný život. Dagmar Lieblová, Rozná Fantlová, přišla na svět v roce 1929.
Mezi těmi kutnohorskými židy byl jeden, to byl původně továrník, jmenoval se Reiniger, a byla to taková rozsáhlá rodina, bylo to nevím kolik bratrů a jejich rodiny. A on si nechal udělat od někoho, kdo si myslel asi, že je spolehlivý, si nechal udělat dvojité dno do kufru a tam měl, nevím, jestli peníze nebo něco. No ale ten dotyčný ho udal. Takže na to shromaždiště přišlo gestapo a celou, já si pamatuju, že jedna z té rodiny byla taková stará paní už, nebo starší paní, a byla hluchá. A ona vůbec nevěděla, o co jde, a vím, že jí tloukli a tak. A to byl takový první šok, bych řekla. To bylo v tom, na tom shromaždišti. Stejně tahle rodina, stejně jako většina kutnohorských židů, odjela velice krátce po našem příjezdu do Terezína, byli posláni dál. To byly dva transporty sestavené, myslím. A to jsou transporty, z kterých se ani jeden člověk nevrátil. Takže ti kutnohorští židé, ty prostě zmizeli.
Někteří lidé se před deportací skrývali, pokoušeli se o útěk. Málo komu se podařil, většinou neměli na výběr. Eva Heferová, Rozená Měkinová, ročník 1928.
Rodiče mě chtěli schovat někam, ale nevěděli kam. Tak jsem byla u sousedu nahoře a každou hodinu, a nepřišla jsem, nedostavila jsem se do toho, na tu sběrnu. Ta byla v Ostravě, to se muselo jet vlakem. A každou hodinu přišel četník, protože já nevím, oni mu asi řekli, že jsem odešla a nepřišla jsem zpátky nebo něco, kontrolovat, jestli jsem už tady. Nakonec ten četník řekl rodičům tak: podívejte se, to nepomůže, vy budete tím trpět. On to asi tušil, že jsem někde schovaná a vy to nevydržíte. Tak nakonec zbalili mě kufřík a deku a četník s tatínkem a s bratrem mě šli doprovodit do, to bylo ve škole v Ostravě, tam byla sběrna taková. Já si ještě pamatuju jenom to, že brácha mě řekl: Evo, pravda zvítězí. A ten SSák, co tam stál, řekl mu: hau up. V ten stejný den, v noci, večer, nás naložili do vlaku, ale do osobních vlaků, a jeli jsme. A já si pamatuju jenom jednu věc z toho. Já jsem ještě plakala, a ještě jsem plakala, a ještě, pořád, ty slzy tekly. A já sedím tak u toho okýnka a dívám se, jak ty světla z ty Ostravy jdou pomaličku pryč a ten vlak jede.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnešní příběhy vznikly při příležitosti 80. výročí počátku systematických deportací židů z protektorátu Čechy a Morava. Transporty do geta Terezín jezdily nepřetržitě po celý rok 42. a 43. Pokračují tři pamětníci, tři přeživší. Toman Brod a Helga Hušková-Vajzová, narození v roce 1929, a Chana Malka, Rozená Fialová, ročník 1923.
Terezín měl vlastně, hitlerovci dali tři základní úkoly pro Terezín. Tak první účel Terezína, to byla konečná stanice. Tam měli umřít staří, nemocní lidé jenom z důvodu těch hrozných podmínek. A taky to skutečně se stalo, protože, jak říkám, tam na 35 tisíc lidí v důsledku hladu, v důsledku nemocí, v důsledku sebevraždy, v důsledku zoufalství tam zahynulo. No a druhý účel Terezína, to byla přestupní stanice, kde měli zdravější a silnější Židé čekat na to, že je odvezou na další místo na východ do vyhlazovacích get nebo vyhlazovacích táborů.
To byla ta další lež, že jsme, jak jsme si to představovali, že tam budeme žít a přežít. Takže transporty přijížděly nejen tam, ale už od ledna, února 42. Transporty nejen přijížděly, ale začaly odjíždět. Odjížděly, nevěděl nikdo kam, říkalo se tomu osttransporty, transporty na východ.
To jsme nevěděli, kam ty transporty jedou, ale věděli jsme, že jedou k něčemu horšímu, než, že něco ještě horšího než Terezín. To jsme věděli, protože nikdo nechtěl s tím transportem. Každý se snažil nebýt v tom transportu.
Ghetto Terezín se plnilo lidmi, ale také z něj odjížděly transporty do Izbice, Lublinu, Malého Trostince a dalších míst. Například také do lotyšské Rigy, kam se dostala Irena Racková, rozená Popperová, ročník 1925. Přišla na svět v Jičíně, byla deportována z Brna, kam se rodina přestěhovala.
Mého otce zatkli v roce 40 a odvedli ho přímo z kanceláře. A sice proto, to bylo smyšlené, že mu tam dali sekretářku Němku, ta si tam pověsila obrázek Hitlera. Můj otec se vyjádřil, teda, že v jeho kanceláři nebude viset Hitler, a tak ho druhý den odvedli. A sice se podařilo, protože i Němci byli prodejní, tak k nám chodil nějaký SSák, protože můj otec byl v Kounicových kolejích, jestli vám to něco říká, to je v Brně, to byly studentské koleje, ale za války tam byli Němci a byli tam, nastěhovali tam ty vězně a můj otec tam byl a jeden ten SSák k nám chodil, nosil nám od táty dopisy. Máma dávala peníze a jídlo a takový. A trvalo to rok. A to nebyly malý částky, pochopitelně. A když teda za ten rok víceméně skoro o všechno přišli, máma, tak odvezli do Osvědčimi a do týdna nám přišel telegram, že manžel, teda otec, tehdy bylo Ehemann ist gestorben, že zemřel. A to bylo, to se stalo, zemřel 21. září 41. A hned tentýž rok, 29. listopadu 41, jsme byli povoláni do Terezína. V Terezíně jsme byli od toho 21. listopadu jenom do 9. ledna 42, čili 6 týdnů. A jako první jsme odjeli, nevěděli jsme kam, pochopitelně. A moje sestra, ona byla herečka, prosila toho komandanta, nad před ním klečila, aby nás neposílal pryč. A on jí řekl, ať je ráda, že to opravdu jako není Vernichtungslager, jo? Že jako jedeme za prací. No tak jsme jeli. Nevěděli jsme kam, jeli jsme v těch vagónech dobyčích a jeli jsme asi 3 nebo 4 dny do ty Rigy. Přijeli jsme do Rigy na takový nákladní nádraží. Tam oddělili starý lidi od mladých. Moje máma byla 50, ale vypadala dobře. Takže jako to nebyl strach, že by ji oddělili, ale moje sestra, protože jako se snažila dělat zdravotní sestru, tak chtěla jít s těma starýma lidma, ale nějaký SSák jí dal facku a jako hodil ji zpátky k nám. Šli jsme několik kilometrů v té Rize z toho nádraží, z nákladního do Rigy. Ale to bylo takový, jak bych řekla, před, taková předměstí ty Rigy s dřevěnýma barákama a jeden jediný tam byl kamenej, ten dům, to si pamatuju, a ten byl na té straně těch Lotyšáků. Tam bylo 40 stupňů pod nulou, když jsme tam přijeli. To vám mrzlo i v nose, ale zajímavý ten mráz je tam takovej snesitelnější, není tam vlhko. Je tam vítr od moře, ale prostě se to dalo snést. No a teď nás nacpali jako s křikem do těch baráků. Ta naše skupina byla jenom 1000 lidí, protože jak jsem si později přečetla, obec vydala takový seznámy lidí, že do ty Rigy přijel ještě jeden transport po nás, ale ten byl hned zastřelený, všichni zastřelený na tom nádraží nákladním. Z hodou okolností jsem tam našla moji tetu a mé bratrance, že byli tam postřílený, ty už se k nám nedostali.
Vzpomínala Irena Racková.
Posloucháte příběhy 20. století.
Němci a jejich pomocníci vraždili Židy už v letech 1940 až 1941. Mnoho lidí bylo na východě postříleno. Od září 1942 jezdily transporty z Terezína do vyhlazovacích táborů. Do Treblinky a především do Osvětimi, přesněji do Auschwitz-Birkenau. Vzpomínají Evelina Mérová, Rozená Landová, ročník 1930 a Dita Krauzová. Obě byly deportovány do Birkenau v prosinci 1943.
To jsme věděli hned, že odjíždějí transporty a všichni se toho hrozně báli. Všichni doufali, že se jim podaří zůstat do konce války v Terezíně. Ale povedlo se to jenom málo komu.
O těch místech nebo o nějakém zabíjení se nevědělo nic.
Možná, že se vědělo, já jsem nevěděla nic. Jenom vím, že přicházely odtamtud korespondenční lístky, který se jmenoval, adresa byla Arbeitslager Birkenau bei Neuberun, Oberschlesien. A že je to Osvětim, to nikdo nevěděl.
Kdy jste byli zařazení do transportu z Terezína?
V prosinci 1943, 15. prosince jsme přišli.
A to byla celá rodina?
Celá rodina.
A byli jste už předtím zařazení do nějakého transportu?
Myslím, že ano, ale že mimo. Švagrovi se nějak podařilo nás, jak se říkalo, vyreklamovat. Ale v tomhle transportu jsme byli, myslím, že taky jeho rodiče. A že tolik možností neměl vyreklamovat tolik lidí. Ale musím říct, ten náš transport, který jel do Osvětimi v prosinci, tam byly dva transporty, 15. a 18. To byly vlastně ty nejšťastnější, protože z nich se vrátilo nejvíc.
No jo, ale to musíte říct, kolika lidí kolik.
Jo, ale jsou transporty, kde se nevrátil nikdo. Myslím, že 260 lidí se vrátil.
A bylo jich 5000?
Bylo jich 5000.
Co to znamenalo, když jsme toho transportu?
No, zaprvé jsem byla nemocná. A byla jsem, jak se říkalo, na marotce. A měla jsem encefalitidu. Co byla nějaká nákažlivá nemoc tenkrát. Dokonce bylo zakázán vstup do našeho domu, protože tam byla karanténa. A najednou do toho nemocničního pokoje přišla moje maminka a řekla mi, že máme předvolání do transportu. Takže přímo z té marotky se musela do transportu. Jenom na chvilku jsem ještě šla do našeho pokoje, do 28, abych se rozloučila s dětma a s těma opatrovnicema. A pak jsme byli, to by se říkalo Šlojska, myslím, že to bylo v hamburských kasárnách a přímo odtamtud jsme šli do vlaku. Tenkrát už byla vlečka z Bohušovic do Terezína. Dobyčí vozy, vagony, v každém voze bylo 50 lidí a zavazadla. Takže tam bylo hrozně málo místa.
V tom vlaku jsme jenom ve stoje. Nás tam tak napěchovali, že jenom málo, několik málo z nás si mohlo na tu podlahu sednout. A ještě více méně se lidi střídali, nechávali ty nejúbožejší si sednout a ty ostatní zůstali stát. A ta cesta trvala, myslím, že 2 dny a 3 noci, anebo naopak 3 dny a 2 noci. Protože mnoho hodin vlak stál a nepohyboval se. Neotvírali nám ty vrata, nemohli jsme ven, vzduch bylo vzduchu malinko, protože bylo jenom pod střechou malé okénko. Zavazadla, ty naše batěhy jsme napěchovali do rohu a tam nahoře, kdo prostě potřeboval se nadechnout, tak mohl vylézt, mohli ho nechat vylézt na ty zavazadla k okénku. Byl v tom vagóně, v každém vagóně byl jenom jeden kýbl na naše potřeby. A teď my jsme tam byli napěchovaní jako lidi v tramvaji, jo? Jak jít na toaletu, jo? Jak se vyprázdnit. No, napřed jsme se snažili nějak kabátama zastřít a tak, ale pak už stejně kýbl nestačil a vytékal a přetékal.
Jeli jsme asi 3 dny a přijeli jsme do Osvětimi Birkenau.
Můžete vzpomenout ještě na tu cestu? Jak to lidé snášeli tu cestu?
Ta cesta byla příšerná. Byli jsme zaplombovaný, měli jsme malý zamřížovaný okýnko. Ty, co byli blíž, se mohli koukat, kudy jedem. Dokonce se pamatuju, že jsme projížděli Kolínem a že všichni začali zpívat Kolíne, Kolíne. To jsem si nedávno vzpomněla. Pořád se koukali, jestli jedeme do Německa nebo do Polska. No a pak přišli na to, že jedeme do Polska podle stanic. No, cesta byla hrozná. Měli jsme s sebou teda jídlo, co jsme dostali. Nějaký chleba, nevím, margarín, nebo jaký takový. Ale jako hlad jsme tenkrát neměli. Nebyl tam záchod. Byl tam nějaký kýbl, jeden s pitnou vodou a jeden jako místo záchodu, který, myslím, čas od času vylejvali z toho okýnka. No, bylo tam 50 lidí. No a jak jsem koukala, všude byl sníh, jeli jsme takovou divnou krajinou a najednou jsem pochopila, že se nevrátíme. Já jsem jako byla velice klidné dítě, bych řekla, a jak nás učili v Kinderheimu, že nemáme projevovat své city, naopak, že člověk musí být zdrženlivý, statečný. A já jsem to nějak opravdu přijala za své. Ale najednou na mě napadla taková hrůza. A já jsem začala úplně hystericky křičet, plakat, moje rodiče se lékli, protože nikdy nic takového jsem nedělala. Ale tenkrát jsem pochopila, že jsme prohráli.
A pak jsme v noci dorazili. Vrata se otevřely na rampě. Zaprvé nás oslňovali reflektory. Na rampě stáli muži v pruhovaných oblecích s pruhovanýma beretama. Obušky v rukou. Křičeli, řvali, byli nás, vystupte, všecko tam nechte, polsky. Stali tam SSáci s brčákama, který drželi stěží je udržovali, aby se na nás nevrhli, čekali. Poveli, křik, lidi padali z těch vagónů. V každém vagóně zůstali nějaký mrtví. A teď nás seřadili, okolo byly dráty, ostnaté dráty. Seřadili ženy zvlášť, muže zvlášť a odpochodovali jsme, museli jsme všechno zanechat, ale moje maminka ještě stačila vzít tašku, v které jsme měli trošku jídla. V nějaké budově dřevěné na podlaze jsme trávili zbytek noci a ráno nás hnali do sprchy. My jsme celou noc jedli, co jsme měli. Ještě jsme rozdali. Museli jsme se tam slíknout do naha. Prosinec, velká zima. Studená sprcha. kolem zdi takovej pruh, chodník takovej, a tam chodili sem tam esesáci, pochychtávali se tam těm ženám. Pak jsme museli, neměli jsme ručník, nic, museli jsme zanechat všecko šatstvo a běžet nahý přes tu volnou plochu někam do jiné budovy. A tam nám házeli z takové hromady šatstvo. Civilní, ale ošklí, starý hadry. A bez ladu a skladu nám prostě vězenkyně házeli kusy šatstva. To stejný s botama, civilní boty. Dostal se třeba jednu botu levou s kramflekama a druhou botu pánskou, nebo tak, jo. Začali jsme si to vyměňovat, ty máš větší, ty máš menší, já mám dvě levý, ty máš dvě pravý. Nějak jsme se navlíkli, nějak jsme se to, pak nám dělali čísla, tetovali nám čísla. A to všechno je taková směť momentů takových, já jako kdybych byla vždycky chvíli spala a potom, když zase nějaký takový záblesk nějaký vzpomínky, maminka stojí přede mnou nebo za mnou, už nevím, máme čísla jedna vedle druhé, moje, ta Polka, která mě to tetovala, došel jí ingoust, tak poslední, teda druhé číslo už je skoro neviditelné a třetí a čtvrté a páté číslo už je zase s novým ingoustem silné. Pak jsem nějak spala a pak jsme tam nějak stáli a byli jsme odděleni takovým provazem a stáli jsme podél zdi a už nevím, na co jsme čekali. Jo, já už na co. Čekali jsme na prohlídku všech tělesných otvorů, jestli tam neskrýváme diamanty. A s maminkou jsme tam stáli a to zoufalství bylo takové, že jsme si řekli s maminkou, uděláme sebevraždu. No tohle to nebudeme, už se to nedá snést. No ale nebylo jak. A to jsme ještě nevěděli, že ty dráty kolem, to bylo v budově, ale ty dráty kolem, že byly s elektrickým nábojem. To jsme ještě nevěděli. A přemýšleli jsme, jak bychom bez provazu, bez vysoké věže, bez hluboké řeky, jak bychom to provedli prakticky. No nebylo jak. Tak jsme to táhli dál.
Vzpomínali Evelina Mérová a Dita Krauzová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Co se dělo v Osvětimi, je posluchačům příběhů 20. století známo. Nečetní lidé, kteří přežili vraždění v plynových komorách, celkově kruté zacházení, hlad, otrockou práci a nemoce, se z Birkenau opět dostávali v transportech. Nikdy nevěděli, kam pojedou, byli odváženi na práce, například do Hamburku a do desítek různých pracovních a koncentračních táborů. To nejhorší měli ještě před sebou. Když se v letech 1944 až 5 ukazovalo, že nacismus bude poražen a blížila se fronta, hnali Němci vysílené a hladové židovské vězně na pochody smrti, jimž se eufemisticky říkalo evakuační transporty. Některé z obětí se v otevřených vlacích vrátili ve zbědovaném stavu do terezínského geta. Patřil k nim i Pavel Oliva, narozen 1923.
Bylo to dost hrozně a my jsme měli ty deky nasáklý vodou a měli jsme v těch vagónech asi 10 cm vody. I tam umírali kamarádi. Vedle mě přímo umřel inženýr Ples. Dostal zřejmě ledvinovou koliku, protože fantazíroval. Já se pamatuju, že říkal, maminto, já by sem chtěl toto jádu. Vracel se do dětských let a začal šišlat. No a najednou prostě. No a my jsme přijeli potom 7. května večer pozdě do Litoměřic, už byla tma, jsme tam přijeli. No a tam jsme vystoupili z vozu, tam byli taky mrtví, ještě ty vyndali, že jo, já nevím, ty myslím, že nějaké ty kamarádi, že lesli ještě. To už nevím přesně, co se s nimi stalo. No a šli jsme po silnici, to bylo asi, ale jsou to asi 2 kilometry, ani ne snad do Terezína. Proti nám přijel vůz s Červeným křížem a říkal, Terezíně už Mezinárodní Červený kříž, jste svobodný, my jsme tomu nechtěli věřit. No a šli jsme dál a došli jsme v noci do toho Terezína. Tam jsme zůstali někde v nějakých těch kasematech.
Závěrečná vzpomínka na transporty se také vztahuje k návratu domů. Dagmar Líblová, Rozená Fantlová se na začátku léta 1945 vracela vlakem z Bergen-Belsenu.
V červenci 1945 byl vypravený vlak pro vězně z té krajiny. Tak já jsem nějak do té doby ležela v nemocnici, no a to jsem se nějak dověděla, že už taky nevím jak, že pojede vlak do Prahy nebo do Československa, tak jsem odjela tím vlakem. S ostatními ještě zase vězni. No, taky zase to bylo v dobyčácích, no, ale bylo nás tam jenom asi 20 nebo 25. Dostávali jsme nějak po cestě jídlo, no, ale ta cesta trvala týden. Nejdřív jsme dojeli do Plzně. My jsme někde jsme to sledovali, že jak jedeme, a když jsme přejeli hranice někde u Domažlicra ve Furtwängerwalde, tak jsme pak, když ten vlak zastavil, tak jsme natrhali kytky a ty vagóny jsme ozdobili, abychom přijeli do Prahy vyzdobené. No, přijeli jsme do Plzně a tam řekli, že z těch vagónů musíme vystoupit, protože jsou z britské zóny a ty nemůžou dál do sovětské. No a potom k večeru jsme nastoupili do takových otevřených vagónů, které byly od uhlí. Takže jsme byli špinavé. No do té Prahy jsme vůbec nedojeli nějak vyzdobené. Dojeli jsme nějak časně ráno na Smíchovské nádraží, tam hned na ty vagóny naskákala revoluční garda. Nějak se chovali trochu, no, řekla bych, nevybíravě ti mladíci. No a já jsem pak odešla s jednou známou, která taky byla nějak z Kutné Hory, tak ona řekla, že už jde pryč a já jsem řekla, já půjdu s tebou. Šli jsme spolu k nějakým jejím známým na Vinohradech. Jeli jsme tramvají, řekli jsme, že nemáme peníze. No a my jsme pak věděli, že musíme jít do takové záchytné stanice, která byla v Lékařském domě v Sokolské ulici. Tak jsme tam šli, no a tam mě našel právě potom ten můj budoucí poručník.
Kdy jste se dověděla, že z té rodiny skoro nikdo nepřežil, nebo nikdo, já nevím, kdo přežil z vašich příbuzných?
Nikdo.
Nikdo?
Já jsem to vždycky tušila. Oficiálně, tam se to nedověděla, oficiálně jsem musela nechat prohlásit rodiče a sestru za mrtvé, respektive ten můj poručník, čeho jsem nebyla ještě plnoletá. No, bylo mi vždycky líto, že v těch úředních lejstrech je to tak, že prostě tím datem smrti je poslední nějaké viditelné, nějaký viditelný doklad. No, to bylo to datum, kdy jsme odjížděli z Terezína. Takže na tom prohlášení za mrtvá je, tedy že dnem jejich smrti je den jejich smrti je třeba považovat 15. prosince 43. A mně to tenkrát bylo hrozně líto, že je to jedno, ale mně tenkrát bylo líto, že je na tom úředním papíře, že je ošidil ještě o půl roku života. Ale to se nedá nic dělat.
To byla vzpomínka Dagmar Líblové, Rozené Fantlové. Uzavřela náš pořad věnovaný tentokrát 80. výročí počátku systematických deportací Židů z protektorátu Čechy a Morava, výročí počátku transportů. Dnes už žije jen několik posledních pamětníků těchto událostí, stovky jejich svědectví se nám však ještě podařilo zaznamenat. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv pozdbelum.cz.